Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, το θέμα μας είναι η Εκκλησία, η έννοια της Εκκλησίας και η επιβίωσή της διαμέσου των αιώνων. Με τη χάρη του Θεού, στο πρώτο ημίωρο, μαζί με τον αγαπητό Δημήτρη Περάκη, θίξαμε την έννοια της Εκκλησίας μέσα από τα σχετικά εδάφια της Καινής Διαθήκης. Και τώρα, στην έναρξη του δευτέρου ημιώρου, θα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον ποιμένα της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής της Αγίας Παρασκευής, τον αγαπητό μας αδελφό Σωτήρη Στέργιο, τον οποίον και καλησπερίζω. Αδελφέ Σωτήρη, μας ακούτε?
Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ακούω πάρα πολύ καλά.
Δόξα στον Κύριο, αδελφέ. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
Δόξα τω Θεώ. Καλά, καλά, ωραία. Με τη χάρη του Κυρίου.
Αμήν. Θα θέλαμε έτσι και τη δική σας συμμετοχή και το δικό σας στίγμα ως γνώστης και περισσότερων πραγμάτων και ιστορικών στοιχείων όσον αφορά το θέμα μας και την έννοια της Εκκλησίας, και αν έχετε να μας πείτε κάτι και για την αντοχή της και την επιβίωσή της διαμέσου των αιώνων μέσα από τους διωγμούς, ό,τι έτσι σας βάζει ο Θεός μέσα στην καρδιά σας.
Ευχαριστώ με τον Κύριο. Καλησπέριζω και τους ακροατές σας. Ο Κύριος να ευλογεί. Λοιπόν, δεν μπόρεσα να σας ακούσω από την αρχή, επειδή ξέρετε ότι τώρα έχουμε πολλές κοινωνίες, που το είπε και ο αδερφός ο Δημήτρης πριν τον άκουσα στο ίντερνετ, και δεν μπόρεσα να ακούσω πολλά από αυτά που είπατε, αλλά από εδώ και πέρα είναι η Εκκλησία του Χριστού, είναι δύο εγκαθίδρυμα που λέμε, δύο πράγματα ή δύο θεσμοί, πώς να το πούμε, είναι δοσμένοι από το Θεό πάνω σε αυτή τη γη. Ο βασιλιάς δεν είναι δοσμένος από το Θεό, ας λέγανε λέω Θεού. Ο πρωθυπουργός δεν μπορούμε να πούμε όχι, μπορούσαμε να μην έχουμε. Μπορεί να έχουμε βασιλιά, μπορεί να μην έχουμε βασιλιά. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Μπορεί μια γυναίκα να είναι διευθύντρια ή να είναι πρωθυπουργός. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Είναι δική μας η κοινωνία, δεν έχει περιορισμούς ο Θεός. Αλλά δύο θεσμοί πάνω στη γη είναι θεοσύστατοι. Ο πρώτος είναι η Εκκλησία και ο δεύτερος ο γάμος. Σε αυτούς τους θεσμούς τους δύο, ο Θεός έχει θέσει τους δικούς του όρους. Δεν μας είπε αν θα έχουμε γυναίκα ή άντρα πρωθυπουργό, παραδείγματος χάρη, αλλά μας είπε αν θα έχουμε γυναίκα ή άντρα ποιμένα. Δηλαδή δεν επεμβαίνει ο Θεός δηλαδή στον κόσμο, κάνουμε ό,τι θέλουμε, μας έδωσε όλη την ελευθερία και οπωσδήποτε δεν έχει πρόβλημα πάνω σε αυτό. Όμως, σε αυτούς τους δύο θεσμούς ο Θεός, θα λέγαμε, έχει βάλει τους δικούς του όρους. Ο όρος Εκκλησία χρησιμοποιήθηκε από τους πρώτους αποστολικούς χρόνους, να λέει ο Φιδάς στην εκκλησιαστική του ιστορία, από τους πρώτους αποστολικούς χρόνους για να δηλώσει τη νέα εν Χριστώ πραγματικότητα του κόσμου. Και ότι ο Χριστός ήρθε να κάνει όλο τον κόσμο Εκκλησία. Ουσιαστικά η έλευση του Χριστού, η ενανθρώπιση του Θεού ήταν να έρθει εδώ στη γη όλος ο κόσμος να γίνει εκκλησία. Δηλαδή όλη η γη να γίνει ένας παράδεισος. Και φανερώνεται η συγκρότηση του εκκλησιαστικού σώματος σε κάθε εποχή σαν σώμα Χριστού. Δεν έγινε βέβαια όλος ο κόσμος. Και η εκκλησία λοιπόν είναι σαν σώμα Χριστού. Και δεν, εσείς λέει ο Απόστολος Παύλος, είστε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος. Άρα η εκκλησία δεν είναι όμιλος, δεν είναι κλαμπ, δεν είναι κάτι άλλο, είναι το σώμα του Ιησού Χριστού. Δηλαδή και η κεφαλή είναι ο Χριστός. Οι Εβδομήκοντα από την Παλαιά Διαθήκη έχουν χρησιμοποιήσει 96 φορές, έχουν αποδώσει τον εβραϊκό όρο καχάλ, κάπως έτσι καχάλ το λένε οι Εβραίοι, τον έχουν αποδώσει 96 φορές σαν εκκλησία, που σήμαινε τη συνάθρηση ή τη σύναξη του περιούσιου λαού του Θεού για θρησκευτικούς σκοπούς. Και στην Καινή Διαθήκη τον απαντάμε τον όρο Εκκλησία 114 φορές. Στις πράξεις 23 φορές, στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου 63 και 20 φορές στην Αποκάλυψη. Αυτή είναι η Εκκλησία, είναι το σώμα του Χριστού, η συνάθρηση των Αγίων. Και θα δούμε βέβαια και μέσα στους αιώνες πως η Εκκλησία ευημέρισε, πως επέζησε. Ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία Του. Γι' αυτό η Εκκλησία επέζησε. Όπου θέλετε με διακόπτετε, έτσι.
Με πολύ προσοχή, αδελφέ.
Ναι, αγάπησε την Εκκλησία Του ο Χριστός και παρέδωκε τον εαυτό της για να την αγιάσει καθαρίστες αυτήν με το λουτρό του ύδατος ενρήματι με το λόγο του για να την παραστήσει ένδοξη εκκλησία μη εξασπήλων η ρητίδα η τίτων τιούτων για να είναι Αγία και άμωμος. Αυτό έκανε ο Θεός. Έτσι και ο Θεός έδωσε κεφαλή υπερπάντα την εκκλησία ή της εστί το σώμα αυτού το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση τηρούντος. Έτσι η εκκλησία λοιπόν είναι το σώμα του Χριστού, έτσι το οποίο ανακαινίζεται και ανακαινίζει το ανθρώπινο γένος. Και όπως είπαμε, ο Χριστός ήρθε να κάνει όλο τον κόσμο εκκλησία. Βέβαια, η πρώτη εκκλησία, ξέρουμε, δημιουργήθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής, την ημέρα που ήταν η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος επάνω στους πιστούς και ήρθε η παρουσία του Θεού και ο Θεός ίδρυσε την εκκλησία του. Και ξέρουμε ότι για αυτή την εκκλησία την πολέμησαν κατευθείαν. Όταν λέω κατευθείαν, την εκκλησία του Χριστού, να φανταστείτε αδερφοί αγαπητοί, την πολέμησαν πριν ακόμα γίνει. Έτσι, πριν ακόμα γίνει. Τι εννοώ με αυτό? Ότι εκκυοφορείτο η εκκλησία και είχε ήδη δεχτεί διωγμούς. Παραδείγματος χάρη, ο πρώτος διωγμός έγινε με την φυγή του Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Ουσιαστικά, αν εδώ χανότανε και ο Ηρώδης σκότωνε το βρέφος Ιησού και τα λοιπά, η Εκκλησία δεν θα υπήρχε, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Δηλαδή, ήδη η Εκκλησία δοκιμάζει διωγμούς πριν τη γέννησή της. Έτσι, ο πρώτος διωγμός, ας πούμε, που καταγράφεται, είναι ο διωγμός στην Αίγυπτο, έτσι, και με τη θανάτωση όλων των παιδιών στη Βηθλέμ. Αυτός είναι ο πρώτος διωγμός. Ήδη έχουμε τους πρώτους μάρτυρες της εκκλησίας, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, της κυοφορούμενης ακόμη εκκλησίας. Και άμα θα συνεχίσουμε πιο κάτω, κατευθείαν, μετά έγινε ένας δεύτερος διωγμός που έγινε η σύλληψη του Πέτρου για τη θεραπεία που έκανε μπροστά στην πύλη της Πράξης των Αποστόλων. Έτσι, είχε ήδη δημιουργηθεί η εκκλησία, έχει γίνει εδώ ένας δεύτερος διωγμός. Αρχίζει δηλαδή ο διωγμός από τα σπάργανά της να δέχεται η εκκλησία. Όμως, αγαπητοί μου αδελφοί και αγαπητοί ακροατές, ο Χριστός είπε ένα λόγο, ότι πύλες άδου δεν θέλουν ισχύσει κατά αυτής. Τι να πούμε? Για το όνομα του Χριστού, μας λέει ο Γλαβίνας στην ιστορία της Εκκλησίας, για το όνομα του Χριστού εξεγέρθηκαν εναντίον της Εκκλησίας του και των οπαδών του ηγεμόνες, βασιλείς, άρχοντες, δυνάστες, φιλόσοφοι, δικαστές, Ιουδαίοι, ειδωλολάτρες, έθνοι και λαοί, με πολλούς σκληρούς διωγμούς και βασάνους, με βίαιους θανάτους αγωνίστηκαν να εξαλείψουν τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Αλλά η Εκκλησία να τη ζει. Και θα κλείσουμε, όχι τώρα σε λίγο, μόλις ολοκληρώσουμε με ένα θριαμβευτικό λόγο που φανερώνει τη δύναμη της Εκκλησίας επάνω στην ανθρωπότητα. Η Εκκλησία δεν ήρθε για να φύγει, ήρθε για να μείνει και έμεινε χιλιάδες χρόνια και αιώνες, ακόμη και αν σηκώθηκε διωγμός. Έτσι, να λοιπόν που ο πρώτος διωγμός γίνεται όταν κυοφορείται ακόμη η Εκκλησία με τα βρέφη της Βηθλέμ. Ο δεύτερος διωγμός, ο μεγάλος, γίνεται με το Πέτρο. Ο τρίτος διωγμός γίνεται με το λιθοβολισμό του Στεφάνου. Έτσι, διασκορπίστηκαν λέει στα χωριά, είχε ήδη γίνει η εκκλησία, αλλά ήτανε στα σπάργανα. Ακόμη έτσι πολύ μικρή η εκκλησία, ήτανε στα σπάργανα και όλοι διασκορπίστηκαν. Ο τέταρτος διωγμός έγινε με τον Σάβλο, έτσι, με τον Απόστολο, μετέπειτα Απόστολο Παύλο, ο οποίος δίωκε την εκκλησία καθ' υπερβολήν μενόμενος. Μένος εναντίον της εκκλησίας, της οποίας εκκλησίας αργότερα φάνηκε ότι έγινε διαπρίσιος κήρυκας και άριστος υποστηρικτής και δυνατός θεμελιωτής της Εκκλησίας των Εθνών. Σας αραβώνιασα με έναν άνδρα και ο αραβώνας αυτός δεν θα τελειώσει ποτέ, έλεγε. Γιατί ο Παύλος θεμελίωσε την Εκκλησία των Εθνών. Τον πέμπτο διωγμό τον ήγηρε στα αρχικά στάδια, μιλάμε τώρα, ο Ηρώδης ο Αγρίπας, ο εγγονός του μεγάλου Ηρώδη, έτσι, και θανάτωσε με μαχαίρι τον Ιάκωβο, τον Απόστολο. Κατευθείαν στα σπάργανα η Εκκλησία ακόμη, και θα έλεγε κανένας, ορίστε, θανατώνονται σωριδών, διβολούνται, διώκονται και θα δεις ότι σε λίγο δεν θα υπάρχουν. Και όμως η Εκκλησία επιβίωσε και υπάρχει. Έγινε και ένας έκτος διωγμός, θα λέγαμε, την εποχή εκείνη, όταν ο αρχιερέας ήταν ένας Σαδουκαίος, ο Άνανος, γιος του Άννα. Δεν έβαλαν μυαλό οι Άννας και οι Άνανες και τα λοιπά. Ότι σταυρώσαν τον Χριστό και είδανε το εκπληκτικό αυτό γεγονός να σκοτίζεται η γη, η Θεός πάσχει το πάνω απόλετο και όλα αυτά, δεν βάλανε μυαλό, αλλά ο γιος του Άννα θανατώνει τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Κυρίου, έτσι στα Ιεροσόλυμα, και ο πρώτος βέβαια είχε συλλάβει και τον Πέτρο, τον έβαλε στη φυλακή στον πέμπτο διωγμό, και όλα αυτά συμβαίνουν εναντίον της Εκκλησίας, αλλά η Εκκλησία του Χριστού προέβαινε μεγαλυνόμενη, η Εκκλησία του Χριστού αυξανότανε, δεν πέρασε πολύ καιρός και άρχισαν και οι αυτοκράτορες δειλά-δειλά, με τον Νέρονα, τον πρώτο αυτοκράτορα βασικά, που έκανε έναν διωγμό τοπικού χαρακτήρα. Ο διωγμός του Νέρονα δεν ήταν στην Ανατολή, δεν είχε καμιά επιρροή, κυρίως εκεί στη Ρώμη πιο πολύ και στα Πέριξ. Ωστόσο πολλοί χριστιανοί φυλακίζονταν, έτσι, διώκονταν, δημεύονταν οι περιουσίες τους, και λέγαμε τώρα ότι η Εκκλησία θα κλείσει. Έφυγε, όπως είπαμε, με τον Ιάκωβο, με το διωγμό που έγινε, όλοι φύγανε από τα Ιεροσόλυμα εκτός από τους Αποστόλους, και λέγανε τώρα εξαφανίστηκαν όλοι, αλλά δεν κατάλαβαν πως όχι δεν εξαφανίστηκαν, αλλά έγιναν εκκλησίες παντού εκεί στα περίχωρα που διασπάρκαν και μέχρι την Συρία και την Καπαδοκία και τα λοιπά. Οι χριστιανοί που φύγανε. Λοιπόν, οι χριστιανοί διώχθηκαν άδικα και η Εκκλησία διώχθηκε άδικα. Να φανταστείτε, ο Πλίνιος που ήταν τοπικός εκεί, περιφερειάρχης εκεί στην Ιουδαία, και έγραφε στον Κέσσαρα, πήρα πολλούς χριστιανούς, λέει, και τους έκαναν να μετανοήσουν, και πράγματι υπήρχαν πολλοί λεπτοκότες την εποχή εκείνη, δυστυχώς, γιατί μην νομίζετε, βλέπετε τώρα το ωφέλιμο των διωγμών. Αγαπητοί μου, το ωφέλιμο των διωγμών, ξέρετε ποιο ήτανε? Ότι πολλοί από αυτούς που είχαν πιστέψη άρχιζαν να βλασφημούν το όνομα του Κυρίου. Και μάλιστα στην αλληλογραφία του προς τον Κέσσαρα ο Πλίνιος αναφέρει στο γράμμα του, υπάρχει το γράμμα αυτό, ιστορικό είναι, και λέει ότι παραδέχτηκαν πράγμα ότι υπήρξαν χριστιανοί κατά το παρελθόν, οι ανακρινόμενοι από τον Πλίνιο παραδέχτηκαν ότι υπήρξαν χριστιανοί κατά το παρελθόν, αλλά διαβεβαίωσαν ότι είχαν πλέον εγκαταλείψει αυτή την πλάνη. Βλέπετε τι έκανε ο διωγμός στην Εκκλησία. Δεν την θανάτωνε, την καθάριζε και τη στερέωνε. Γιατί ο Θεός δεν θέλει σαλευόμενα, θέλει καθαρούς, αποφασισμένους, πιστούς. Λοιπόν, τους έπιανε ο Πλίνιος, λοιπόν, τους οδηγούσε στο μαρτύριο και παραδέχτηκαν, λέει, ότι υπήρξαν οπαδοί αυτής της πλάνης. Με διαβεβαίωσαν, λέει, ότι είχαν εγκαταλείψει πλέον αυτή την πλάνη, την ΕΣ μεν προ τριών, την ΕΣ προ ικανών ετών, την ΕΣ δε προ 20 ολοκλήρων ετών. Όλοι προσκύνησαν το αγαλμά σου, έλεγε στον Κέσσαρα. Κοιτάξτε τι έκανε ένας διωγμός. Καθάρισε και ευλογήθηκε η Εκκλησία και έμεινε σύτος καθαρός. Πολλοί που ήταν μέσα σύμμικτο πλήθος στην Εκκλησία, προσκύνησαν, λέει, Κέσσαρα, το αγαλμά σου και τις εικόνες σου των Θεών, και τις εικόνες των Θεών βλασφημούνται συγχρόνως στο όνομα του Χριστού. Πώς πλανηθήκαμε, έτσι είπανε, και εμείς νομίζαμε ότι ζει ο Χριστός. Εμείς νομίζαμε ότι δεν θα μας πειράξει κανένας γιατί έχουμε το Χριστό δυνατό. Και εμείς νομίζαμε ότι δεν θα πάθουμε ποτέ τίποτα. Και εμείς νομίζαμε ότι είναι και τώρα όλοι μας κυνηγάνε και όλοι μας σκοτώνουν. Άρα δεν υπάρχει Χριστός. Και καθαριζόταν η Εκκλησία από τα ευτελή και ασθενή στοιχεία.
Δόξα στο Θεό. Ναι, όχι, λέω δόξα στο Θεό, αδερφέ. Συνεχίστε, σας ακούω με πολύ προσοχή.
Και μάλιστα λέει βεβαίων, γιατί τους ρωτούσε ο Πλίνιος, τι κάνετε εκεί. Και να γνωρίζουμε καλό είναι ότι η Χριστιανική Εκκλησία στην αρχή, γι' αυτό και έχουμε και περιορισμένες, ακόμη και στα Ευαγγέλια και στις πράξεις και τις επιστολές, περιορισμένες περιγραφές για τη λειτουργία της Εκκλησίας, ακόμη και για τη Θεία Κοινωνία, γιατί στα αρχικά της στάδια η Εκκλησία λειτουργούσε ως εταιρεία. Μάλιστα και το γεγονό που βγάλανε αργότερα, ως εταιρεία την δίωκαν. Δηλαδή, αν μου επιτρέπετε τώρα να πω, χωρίς να θέλω κάτι να δείξω, την θεωρούσαν την Εκκλησία όπως κάπως σήμερα λέμε τις μασονικές στοές, με μια μυστικοπάθεια. Πρώτα-πρώτα γιατί την ώρα της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Ιωνίας, έβγαιναν όλοι έξω όσοι δεν είχαν βαπτιστεί στο νερό και στο Πνεύμα το Άγιο, έβγαιναν από την Εκκλησία έξω και μετά λέει τι κάνετε εκεί μέσα. Έλεγαν ότι κάνουν ανθρωποθυσίες, έλεγαν ότι οργιάζουν, έλεγαν ότι διάφορα λόγια εναντίον της Εκκλησίας. Όμως αυτούς που ανέκρινε ο Πλίνιος και το γράφει τώρα στην επιστολή του προς τον Αυτοκράτορα με βεβαιώνουν, λέει, ότι όλη η ενοχή της πλάνιστος συνίστατο στο ότι συνήρχοντο καθορισμένη ημέρα πρώτης ανατολής του ηλίου και απευθύνοντο δια την ως μορφής προσευχής προς τον Χριστόν ως προς Θεόν τεινά. Πριν ανατείλει ο ήλιος μαζεύονταν και προσεύχονταν, λέει, σε κάποιον με το όνομα Χριστός σαν να είναι Θεός. Και δεσμεύοντας σε αυτούς δια επισήμου όρκου, όχι με σκοπό την εκτέλεση εγκληματικού τεινός σχεδίου, αλλά για να μην διαπράξουν ποτέ απάτη. Μαζεύονταν λοιπόν, αυτά ήταν τα εγκλήματα των χριστιανών, ορκίζονταν σε εισαγωγικά να μην διαπράξουν ποτέ απάτη, να μην διαπράξουν ποτέ κλοπή, να μην διαπράξουν ποτέ μοιχεία, να μην παραβούν ποτέ το λόγο τους, ούτε να αρνηθούν οποιαδήποτε εμπιστευτική εργασία αν ποτέ καλούνται να υπομισθούν τη αυτή. Δηλαδή ορκίζονταν να μην κάνουν ποτέ κανένα κακό. Αυτή είναι η Εκκλησία. Αλλά αυτή είναι η αληθινή Εκκλησία. Μετά τα αυτά, λέει, εσυγίδιζαν να απέρχονται και να συγκεντρώνονται εκ νέου για να φάνε μαζί αυλαβές δείπνο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή ήταν η Εκκλησία, την περιγράφει ο Πλίνιος, ο οποίος ήταν σε επιστολές του προς τον Αυτοκράτορα, και ξέρουμε ότι το 99 εκδόθηκε μια από τον Πλίνιο ένα περιοριστικό για τους χριστιανούς που απαιτούσε να αρνηθούν την πίστη τους και να επικαλεστούν εθνικούς θεούς, και αυτό μάλιστα την αντιμετώπιζε την εταιρεία, με συγχωρείτε, την Εκκλησία σαν εταιρεία. Έτσι την αντιμετώπιζαν, σαν μια κρυφή εταιρεία. Βέβαια στην αρχή οι αυτοκράτορες δεν ασχολήθηκαν πολύ μαζί τους και δεν ήταν πολύ έντονοι οι διωγμοί. Του Νέρωνα ο διωγμός σκληρός μεν αλλά περιορισμένος. Του Βεσπεσιανού επίσης ήταν ένας αρκετά μεγάλος διωγμός. Αλλά οι μεγάλοι διωγμοί ήταν περίπου το 2ο αιώνα με Τρίτο, Δομετιανός, Δέκιος, οι οποίοι θεώρησαν ότι θα γονατίσουν την Εκκλησία και θα τις κάνουν να κάμψει το φρόνημά της. Όμως το πρόβλημα με την Εκκλησία δεν έκαμψε η Εκκλησία το φρόνημά της η αληθινή. Πολλοί, όπως είπαμε, πρόδωσαν, αλλά η αληθινή Εκκλησία παρέμεινε. Δεν έκαμψε το φρόνημά της, όμως οι εχθροί της Εκκλησίας παραδόξως δεν ήταν έξω από αυτήν. Και εδώ ήταν το μεγάλο πρόβλημα της Εκκλησίας που αντιμετώπισε ανά τους αιώνες και αντιμετωπίζει. Οι εχθροί της Εκκλησίας είναι μέσα σε αυτήν. Είναι το σαρκικό μου φρόνημα, είναι η φιλοπρωτεία μου, είναι η φιλαρχία μου, θα θέλω να ο φιλοπρωτεύων, να είμαι φιλοπρωτεύων, είναι η διεκδίκηση εξουσιών, η επιθυμία άλλων πραγμάτων, ή πουλά, η φιλαργυρία, έτσι, η συμμονία, η πουλά, έχουν ενεργήσει μέσα στην Εκκλησία για να τις κάνουν κακό.
Πολύ, λοιπόν, πολύ σημαντική αυτή η επισήμανση, αδελφέ Σωτήρη. Συγγνώμη που σας διακόπτω.
Ναι.
Ήθελα να ρωτήσω αν έχετε να μας πείτε κάτι και για τις κατακόμβες τις περίφημες.
Ναι.
Για τη λειτουργία, λοιπόν, τους.
Η εκκλησία, τώρα θα το έξανα σιγά σιγά.
Ωραία, ωραία.
Τι έγινε λοιπόν, η εκκλησία εξαιτίας των διωγμών έπρεπε κάπου να συνάγεται. Ο αρχικός τόπος συνάθρησης ήταν τα σπίτια. Και βλέπουμε ότι στο σπίτι, στο ανώγιο, περίμεναν την έλευση του Αγίου, την έλευση του Αγίου Πνεύματος οι Απόστολοι. Μετά σημειώνει εις πράξη των Αποστόλων ο Λουκάς ότι έκοπτον κατοίκους των άρτων, κλώντες κατοίκων άρτων, μας λέει ο Λουκάς, και αργότερα άρχισαν να μαζεύονται, είχαν βέβαια και το ομοθυμαδόν στο ναό στην αρχή, και σιγά σιγά μαζεύονταν οπουδήποτε. Μάλιστα υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λένε ότι ο Ιησούς Χριστός, εφόσον ήρθε εδώ στη γη, παν τόπον και κάθαρε και πας τόπος της προσευχήν εστί επιτίδιος. Έτσι λοιπόν, οι πρώτοι χριστιανοί ήξεραν ότι οπουδήποτε είναι αυτοί μπορούν να προσευχηθούν και να κάνουν την κλάση του άρτου. Αρχικά λοιπόν ήταν στα σπίτια η εκκλησία και στις συναγωγές, όπου άλλαξε και αναγεννήθηκαν οι άνθρωποι και έφυγε το ιδαϊκό στοιχείο, είχαν και τις συναγωγές ως τόπο συναθρήσεων. Αργότερα με τους διωγμούς χρησιμοποιούσαν πολύ τα νεκροταφεία, τα επίγεια νεκροταφεία για να συναθρίζονται και τα υπόγεια νεκροταφεία. Οι κατακόμβες είναι υπόγεια νεκροταφεία, τα οποία είχαν την εποχή εκείνη και έχουν ανακαλυφθεί και σε εμάς σε πολλά σημεία, μάλιστα έχουν την επιγραφή ΕΝΚΟ 82, ΕΝΚΟ 75, ΕΝΚΟ 120.
Εν κυρίω δηλαδή,
εν κυρίω. Αποκαταστάσαν λοιπόν μέσα σε αυτά τα υπόγεια νεκροταφεία την επιγραφή αυτή, εν κυρίω δηλαδή από θανόντες. Λοιπόν, μαζεύονταν στα νεκροταφεία και στα, γιατί επικρατούσε και επικρατεί και είναι μια πραγματικότητα ότι μαζεύονται στον τόπο, η εκκλησία μαζεύεται στον τόπο που λέγεται Χριστός.
Αδελφέ δηλαδή, Σωτήρη, συγχωρείτε, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και την ώρα και μην κλείσετε να μας μετά να μας ολοκληρώσετε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε και δεν θέλουμε να κλείσουμε, να ακούσουμε μόνο το σήμα του σταθμού και την ώρα και να συνεχίσουμε αμέσως.